basango na vewa.
Bote esengo kimia na baibansu bujiliba kwa kulanda sango lukuta Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Di brise parfait kolelasa mokona bato bawelela ki bunga ya mokonzi ya mboka na mapuna mi malobi na Congo Brazzaville away. Di brise parfait kolelasa kufaki na libanda liampepo ya Bourget na France sima na bukiti bwampepo ememakiye pona kuluka lisalisi pona COVID-19 sango na Arsène Severin.
Ba militant baye ebele na siège ya Palati pona kolela Guy Brice Parfait Kolela. Mingi batalisaki pasi omite mamia bango. Ezalinde awa na siège ya UDH Yuki, bazala ki kotanga mutu mobimba mano mama ponami tango sango ya liwa ya kolela epese melaki bango. Kasi ba militant ba yebisite ba koko base na etumba ba bandaki na Parfait Kolela mpona mbongona ya Congo. Nzo kande mpepo ezalaki kokumba ye na poto pona lisalisi opposant Guy Brice Parfait Kolela oyo azalaki pe candidat na élection présidentielle ya dimanche aziliwa yambote basema na poto uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Bana ba Congo Brazzaville ba pona ki lobi na kimia pe na bonsomi bonso e lobi ba tali ba maponami ba Union Africaine na ikolo Congo Démocratique liwa lobi na Agadir na Maroc ya Honoré Mbanda ko Atumba mukambi ya kala ya misala ya Bokingi pe mopesitoli ya Nkondo Mobutu Sese Seko mukonzi ya kala ya ikolo Congo Démocratique Zaïre ya kala Honoré Mbanda azalaki na mibu Tuku Sambo na Minei pia zalaki mukambi ya Lingumba ya Botele Meli apareko na libanda ya Mboka uto buko isami ya Mobutu ba inzinga zinga na ye balobi ete akufi na COVID-19. President Félix Tshisekedi yazali uto lobi loleki na Tanzanie po na matanga ya mukokani waye John Magufuli. RDC kuzala uto lobi na mikolomisato na matanga po na Magufuli. Bukangami ya mukengeli ya General John Numbi adjudant Lunda Wangoi omokolomon posu na Lubumbashi na Okatanga by ONG Justice ya ASBL ba Pameli Mbeba Isalamaki Narval Mabila Zoki Maluba ya mukambi ya Justice ya ASBL Timothée Mbuya
bakangaki yetu yebite po anini bakangaki ye me tukanisi ke tam mzoso eko zala likolo ya makambo oyo John Numbi aza reproche soki eza ndenge wana to comprendre te to ndimangote to kondimangote po anini po na infraction na droit na biso congolais infraction eza individuel et faute eza personnel donc mais bon lokola enquête eza nano eza nano secrète to ebite po anini bakangaki ye mais o to yebi sikoyo ezaka kake azwa ki mwa torture yango to sengi na ba konzi ya justice militaire bazwa mibeko basala banquete po bayeba nani asala ki torture wana na po na nini na ifo ba transférer bato wana ba basala ki ba torture wana ba transférer bango kaka na justice militaire po ba
Baima kukima mumutu mingi akaje sakula kiyo mokolo mwamposo eti General John Numbi akima ki na Zimbabwe utomposo mibale. Sangola Lingala na VOA uta Washington na kisangani na chopo ba magistra ba sakuli buzungi ya musala na bango sima na mwa mikolo. Sango na bolai na Dorcas Kanku.
Poso mibale sima Yakobo ya musala ba magistra ba telemi sipo ya ngonga greve ya bango. Pe ontongo ya mokolo mwalelo ba bandeli musala kanda ya mbiza. Na lolenge boko ba soda ba zangelaka premier président ya cour d'appel ya Chopo Botosi magistrat Richard Basseme secrétaire provincial ya syndicat national autonome ya ba magistrat ou RDC a ABC Boye
to silisikana na biso te to suspendre ndeango to zolandela ndenge audience ezo sale makuna na auditora ndenge ba fungoli dossier o etali ba garde républicaine ba e ba boyi ko se présenter na auditora po ba samba makambo ma e ba sala ki ko na ndenge ba beta ki premier président cour d'appel ya Chopo. Tile loko mona ke
sukona sango na biso yango yonde tukutani simangonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook na biso pe na site internet vio walingala izalaki wabino edi isango